Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Цэнтральная кнігарня сталіцы прадае кнігі антыукраінскага зместу.
Люди довольно-таки читающие, поэтому как бы интересуются, покупают, да.
Они продаются каждый день.
Ці сапраўды галасуе студыя на запісах праграм на беларускім тэлебачанні?
Приезжает организация, которая эти пульты обслуживает. И перед каждой съемкой идет проверка техническая. То есть вы понимаете, что люди оказывают там, какую-то техническую услугу.
Пешаход, каб не трапіць под бус, скокнул под ровар и все одно загинул.
Я со своей стороны никакого нарушения не вижу. Там практически тротуар в таком безобразном виде, что там пойдешь, ногу сломаешь.
Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. У цэнтральнай мінскай кнігарні поўным ходам ідзе продаж кніг са зместам кшталту «Кіеў капут». Як паведамляюць прадавачкі, антыукраінская літаратура карыстаецца вялікім попытам. Пры гэтым камісія па экстрэмізме пра такія кнігі нічога не чула, але гатовая даць ім ацэнку па першым патрабаванні. Цэнтральная кнігарня не ўпершыню трапляе ў падобную сітуацыю. Так, на пачатку месяца кіраўніцтва крамы атрымала шэраг скаргаў ад пакупнікоў за таго, што ў краме прадавалі магніты з выявай Сталіна. Таксама ў краме свабодна можна набыць расійскія сцяжкі. А вось украінскіх прапараў ці магнітаў з выявай пагоні у кнігарні не знайсці. Таксама як не прадаюцца ў краме і кнігі, якія асвячаюць падзеі ва ўкраіне з украінскага, а не расійскага боку. Працяг тэмы ў матэрыяле Іллі Маліноўскага.
У цэнтральнай кнігарні Мінска прадаецца расійская літаратура, якая апісвае і характарызуе ваенны канфлікт ва ўкраіне ды мінулагоднюю рэвалюцыю. Назвы выданняў больш чым красамоўныя: «Геноцид рускіх на Украіне», «Украіна – вечная руіна», «Гапак на крыві», «Радыкальная дактрына Наваросіі», «Кіеў капут» і далей у такім жа стылі. Распавядае прадавачка аддзелу.
Людзі довольно-таки читающие, поэтому как бы интересуются, покупают, да.
Они продаются каждый день. Я не могу вам сказать, в каком количестве, ну, регулярно.
Цікава, што прадстаўлены толькі расійскі погляд на канфлікт. На пытанне, ці ёсць што-небудзь украінскае выданне, прадавачка губляецца, маўляў, палітыкай я ўвогуле не цікаўлюся, таму не ведаю, што вам параіць. Не ведае дзяўчына і ці праходзілі гэтыя кнігі беларускае цэнзураванне. Да таго ж відавочна, што яна не разумее, навошта размяжоўваюць цэнзуру ў Расіі і Беларусі.
Мне кажется, все-таки какую-то оценку им дают, прежде чем выпустить. Ну, книга любая, которая печатается, выпускается. Мне кажется, что цензы не должны проходить.
Администратор книгарни наадрез адмаўляецца каментаваць наяўнасць гэтых кнігаў у продажы. Спачатку яна кажа, што ёй хапіла скандалу з выявамі Сталіна на магнітіках, а потым дадае, што плануе ўвогуле гэтыя кнігі вяртаць.
Я не хочу каментировать вот эти вот острые углы. Мы работаем с издательствами, выходит новинка, и мы эту новинку заказываем. Если есть спрос, то заказываем. Нету спроса, возвращаем поставщику назад. Ну и типа книжки значительным спросом они не пользуются. Поэтому что-то комментировать по ним, пускай издательство их комментирует. Мы попробовали, но нашим покупателям они не нужны.
Что ж такое великий попыт, коли амаль штодённая реализация лишится незначной, доведаться Еврорадою так и не сдолила. Незразумелым засталося и коли гэтые книги будут вернутые поставщикам. Центральная Минская книгарня атрымалася самым серьезным распаўсюдником литературы Новороссии. Иншие книгарни у центра Минска, якія наведала Еврорадою, пропануют книги с менш гучными назвами. Путин на заусёды, разрыв шаблонов, их ассортимент не перевышает 2-3 выданні. Каментуе старшыня камісіі па экстрэмізме Ядвіга Яскевіч.
Там много літаратуры рэлігіознага плана шла, но па Украіне адназначна не праходзіла, это точно. Мы реагируем на те письма и на те обращения, которые поступают вот в комиссию через Министерство информации.
То бок любы ахвочы можа напісаць ліст на ўпрост на імя міністра інфармацыі з просьбай праверыць змест любой кнігі. Праўда, адміністрацыя цэнтральнай кнігарні вырашыла не чакаць такіх зваротаў і пакуль рыхтаваў Усе матэрыял зняла вышэй згаданую літаратуру з продажу. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Адзначу, што апошнім часам кніжныя крамы ва ўсім свеце карыстаюцца ўсё меншай папулярнасцю, а большасць кніг пакупнікі набываюць у інтэрнэце. Так, літаральна на мінулым тыдні ў Даўгавпілсе з-за нізкага попыту зачынілі адну з самых буйных кнігарняў у Латвіі. Крама «Глобус» працавала з 2008 году. Як паведамляе кіраўніцтва кнігарні, пераносіць яе ў іншае месца не мае сэнсу, бо кніжны бізнес у такой форме ўжо падыходзіць да свайго канца. Пры гэтым зараз у Еўропе адна кнігарня прыпадае на 5 тысяч жыхароў. У Беларусі на 20 тысяч, а ў Расіі на 50. Таму перакананне, што жыхары былых краінаў СССР і цяпер самыя чытаючыя ў свеце, выглядае крыху непраўдападобным. Далей у праграме «Еўразум» мы паразмаўляем пра тое, ці сапраўды галасуе студыя на запісах праграм на беларускім тэлебачанні. Не пераключайцеся. Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё». З 15 траўня Беларусь перайшла на лічбавае тэлевяшчанне. Для прыёму любых тэлепраграм беларусам неабходная лічбавая тэлепрыстаўка, якая падключаецца да звычайнага тэлевізара. Тыя, хто не меў такой прыстаўкі, яшчэ месяц маглі глядзець 4 каналы – «Беларусь-1», «АНТ», «РТР», «ДСТВ». Аднак зараз Беларусь цалкам перайшла на сучаснае тэлевяшчанне. Пры гэтым, калі жыхары краіны нават не маючы асаблівага жадання ўжо зрабілі крок у напрамку сучасных тэхналогій, то вось айчынныя тэлеканалы гэтага зрабіць пакуль не могуць. Так днямі ў СМІ з'явілася інфармацыя пра тое, што ў праграме «Дзела прынцыпа» сістэма для галасавання не працуе, а працэс наліку галасоў у апытаннях ідзе аўтаматычна. Пасля чаго тэлеканал АНТ нечакана пажадаў праз тэндэр набыць сістэму для галасавання. Падрабязнасці ў рэпартажы Дмітра Лукашука.
У пачатку чэрвеня журналіст нашай Нівы ў якасці масоўкі паўдзельнічаў у запісе ток-шоу «Дзела прынцыпа» і агаломшыў – ніякага галасавання гледачоў нібыта і нема. А праз некалькі дзён зусім выпадкова на вочы трапляецца адна з заявак на сайце тэндэрных закупак, з яе вынікае, што АНТ хоча набыць сабе сістэму галасавання. Супадзенне? Не думаю. І звяртаемся ў прэс-службу тэлеканала. Прычым вырашаю не цямніць, а наўпрост пытаюся пра супадзенне.
Тоже как-то так подумала, что совпало. Но на самом деле это давно планированная закупка была. Видимо, появились какие-то дополнительные средства, и вот руководство решило приобрести.
Смяецца ў адказ кіраўнік прэс-службы Татьяна Курбат. Зразумела, прадстаўніца тэлеканала катэгарычна абвяргае абвінавачванні ў адсутнасці праўдзівага галасавання падчас ток-шоу.
Приезжает организация, которая эти пульты обслуживает. И перед каждой съемкой идет проверка техническая. То есть вы понимаете, что люди оказывают там, какую-то техническую услугу, и они должны ее как бы качественно предоставить.
Але журналист Улад Швядович настоивая на своим.
Там, я бачу 2,5 рады моих, там один человек постоянно тримал его в руках этих родов, а это, напевно, человек 25 было. Это ты, чьи руки я мог бачить. Мянялася шалёных гэты графік, да, калі нешта хтось пачынаў казаць, скажам так, не тое, то я бачу, што ніхто не дакранаецца з боку. Там хаця б некаторыя з іх, калі верыць гэтай сістэме, павінны былі, да, нешта рабіць, але не, сядзеўся, слухаў.
Кажа, спецыяльна ўзяў у рукі не толькі свой, але і два суседскія пульты, ціскаў на іх, але на ўзровень графіку галасавання гэта нібыта ніяк не паўплывала. Ну і яшчэ Улад Швядович сцвярджае, што пульты былі звычайныя, як ад відэамагнітафона, і на якую кнопку націскаць, каб галасаваць за, а на якую каб супраць, ніхто не патлумачыў. Татьяна Курбат ад усіх абвінавачванняў адмахваецца. Кажа, у яе да артыкула журналіста ўвогуле безліч пытанняў, і, маўляў, менавіта таму яны нават вырашылі на яго ніяк афіцыйна не рэагаваць. Вырашаю даведацца меркавання незацікаўленай асобы чалавека, які стала бярэ ўдзел у масоўцы на «Дзеле прынцыпа». Пенсіянер Валерый Алексеевіч шчыра прызнаецца, часам і ў яго ўзнікалі сумневы наконт таго галасавання. Працуе яно.
У меня тоже есть подозрение в этом плане, но последняя была передача, там настойчиво сказали: ребята, вы не думайте, что они не работают. Но один, например, там из 150, если я нажму, так он не играет никакой роли, трудно вот так вот шлепнуть. Это надо, чтобы десяток вот нажало, например, чтобы процент какой-то хоть сыграл.
Что до самих пультов, то, кажа, зиме все просто. Кнопкой под номером 1 идет голосование за, а кнопкой 2 супрать. Все остальное просто не працуют. Доведаться больше про техничные моменты голосования, апрацоўку атрыманых з пультоў сігналаў, уплыў іх на тэмпы змену росту ці падзення графіку не атрымалася, але найбліжэйшым часам усталююць новую сістэму, і можна будзе распытаць пра гэта ў тэхнікаў, наведаўшы праграму. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тим часом, як свідчать виніки дослідження міжнародної аналітичної компанії Synovate.com, довір до інформації, яку показують по телебаченні, з кожним годом тільки падає. Зараз у Європі каля 35% опитаних довіряють телеканалам. Для порівняння, у 2010-м гэтыя лічбы були на 10% вышэй. Большасць тих, хто постоянно глядзіць телебаченні, складають люди, яким больш за 45 гадоў. А вось інформація, змешчанай у інтернеті, довіряє больш за 40% європейцаў. Найбольш высокі узровень даверу да інтэрнэт-інфармацыі ў маладых людзей да 25 гадоў і ў групе людзей ад 35 да 44 гадоў. Аднак апошнім часам інтэрнэтам сталі ўсё больш карыстацца ў злачынных мэтах. Так, тэрарыстычныя арганізацыі праз інтэрнэт-старонкі заклікаюць у свае шэрагі новых прыхільнікаў. Пра праблемы тэрарызма паразмаўляем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Тэрарысты напалі на завод у Францыі. Адзін забіты, адзін паранены. У зламышнікаў былі невялікія выбуховыя прыстасаванні. Гэты тэракт адбыўся ў Францыі раніцай 26 чэрвеня ў горадзе Сен-Кантен-Фалаўе. Нападнікаў было двое на аўто. Яны пратаранілі браму і заехалі на тэрыторыю завода, сутыкнуўшыся з цыстэрнай з газам. Адзін тэрарыст забіты, адзін паранены. Вядзецца допыт. У зламышнікаў былі невялікія выбуховыя прыстасаванні і ўчынілі напад ісламісты, прыхільнікі ісламскай дзяржавы. Праводзіцца расследаванне ў наваколлі Ліёна, узмацняюцца меры бяспекі. Еўрасаюзу ўдалося ўзгадніць рашэнне адной з самых вострых праблем – мігрантаў, якія тысячамі прыбываюць у Італію і Грэцыю праз міжземнае мора. Па выніках першага дня саміту Еўрасаюза Дональд Туск, кіраўнік Еўрасавета, паведаміў, што ЕС размяркуе 60 тысяч мігрантаў за бліжэйшыя два гады па ўсіх краінах Еўрасаюза. Адной з самых вострых праблем саміту, які доўжыўся больш за 11 гадзін, было пытанне аб размеркаванні квот на прыём нелегальных мігрантаў у краінах Еўрасаюза. Унутраныя краіны, якія не мелі выхаду да мора, не хацелі браць увогуле мігрантаў. Нагадаю, толькі ў Італію морам у сярэдні прыбываюць да 500 чалавек у дзень. У 2014 годзе, паводле ацэнак агенцыі Еўрасаюза па ахове межаў, прыбыло 170 тысяч чалавек. А 22 чэрвеня Савет Еўрасаюза прыняў рашэнне запусціць ваенна-марскую аперацыю ў міжземным моры і не дапускаць з'яўлення новых хваль міграцыі. У сакавіку на сваіх вучэннях Расія адпрацавала захоп часткі Даніі, Нарвегіі, Швецыі і Фінляндыі, сцвярджае эксперт Цэнтра еўрапейскага палітычнага аналізу Эдвард Лукас у сваім дакладзе «Надыход шторму». Лукас вядомы ў тым ліку як аўтар нашумелай кнігі «Новая халодная вайна. Як Крэмль пагражае Расіі і Захаду». Ён у сваім дакладзе сцвярджае, што расійскія войскі адпрацавалі задачы па кантролю над канкрэтнымі рэгіёнамі – аландскімі выспамі, якія належаць Фінляндыі, шведскай выспамі Готланд, датскай Борнхольм, а таксама кантроль за поўначчу Нарвегіі. У вучэннях бралі ўдзел 33 тысячы расійскіх ваеннаслужачых. Гэтая раптоўная праверка выклікала непакой у кіраўніцтве НАТА. Лукас паказвае, што рэалізацыя такога сценару здольная за лічаныя гадзіны разбурыць рэнаме НАТА як самага паспяховага ваеннага саюза ў гісторыі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Двадцать шостое червеня можа ўвайсці ў гісторыю як чорная пятніца тэрактаў. Першы выбух у гэты дзень адбыўся раніцай у Францыі. Група тэрарыстаў напала на газавы завод. Ёсць інфармацыя пра загінулых. Праз некалькі гадзінаў пасля здарэння ў Францыі тэракт адбыўся ў Тунісе. Узброеныя людзі напалі на гатэль у горадзе Сус. Міністэрства ўнутраных спраў краіны паведамляе пра 27 забітых. Апошні тэракт адбыўся ў мячэці ў Кувейце. Па інфармацыі СМІ, там загінула больш за 20 чалавек. Адказнасць за выбух узялі баевікі ісламскай дзяржавы. Працяг тэмы ў нашым Еўрафокусе.
Чорная пятніца. Адразу тры тэракты адбыліся ў Тунісе, ў Кувейце і Францыі. Раніцай 26 чэрвеня ў горадзе Сен-Катен-Фалаўе быў здзейснены напад дваіх тэрарыстаў на завод звадкаванага газу. Яны пратаранілі браму і заехалі на тэрыторыю. Машына сутыкнулася з цыстэрнай з газам, адбыўся выбух. Вядома пра аднаго забітага і двух параненых. Адзін з тэрарыстаў быў затрыманы, вядзецца допыт. У зламыснікаў былі невялікія выбуховыя прыстасаванні. Падкрэсліваецца, што напад учынілі ісламісты, прыхільнікі ісламскай дзяржавы. Вось што сказаў прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд.
Да так... Et de nature terroriste. Гэта тэрарыстычная атака. Я пацвярджаю, што адзін чалавек загінуў, двое параненыя. Паліцэйскія ўжо працуюць на месцы злачынства. Мы не павінны больш дапускаць падобнага. Наша задача дзейнічаць напярэджанне, стрымліваць падобныя акты гвалту і не даваць запужваць нас. Народ Францыі чакае ад нас дакладных дзеянняў, каб мы яго абаранілі і знішчылі любога, хто задумае здзейсніць такое злачынства.
У популярным у брытанскіх турыстаў гатэлі «Імперіял Мархаба» ў тунісскім Сусі тэрарысты забілі больш за 27 чалавек. Па дадзеных паліцыі забіты адзін з нападаючых. Некаторыя відавочцы паведамляюць, што быў выбух, але афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі не з'явілася. Вось што распавядае турыст з Расіі Пётр.
Па прадварытэльным даным, я надзеюся, што інфармацыя не пацвердзіцца. Возможна, пагіблі 10 рускіх турыстаў. Было два тэрарыста, примерно 15 лет. Они пришли на пляж, расстреляли из автомата Калашникова 21 туриста и попытались скрыться, но полиция убила то ли обоих, то ли одного из них. Никакой паники нет, все по-прежнему там кушают, выпивают. Ну, конечно, озабоченные, но туристов из России в основном в нашем отеле, их, конечно, террористическим актом не удивить.
Вядома, что террористы спочатку почали стрелянину побач с будинком готеля, а потом расстреляли некалькі человек прямо на пляже. У мечети имама Садыка у Эль-Кувейте отбылся выбух, загинули не меньше 20 человек. По даденных телеканала Аль-Джазира, подчас теракта загинуло как минимум 24 человеки. У мечети имама Садыка у столицы Кувейта вельми популярны сярод вернікаў. Адказнасць за напад узялі на сябе баевікі тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская дзяржава». Яе ўдзельнікі раней заклікалі сваіх прыхільнікаў узмацніць нападзенне падчас святога мусульманскага месяца Рамадан. Віталь Ругаін, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам узрост тэрарыстаў становіцца з кожным годам усё меншым. Так, некалькі дзён таму ў Аўстрыі за сувязь тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская дзяржава» асудзілі 14-гадовага школьніка. Як паведамляюць аўстрыйскія СМІ, з ісламістамі падлетак, які сам родам з Турцыі, звязаўся праз інтэрнэт. Ён хацеў выправіцца ў Сірыю, каб ваяваць на баку «Ісламскай дзяржавы». Аднак яму загадалі заставацца ў Аўстрыі і вывучаць выбуховыя прылады. Паліцыя мяркуе, што хлопец павінен быў падарваць галоўны чыгуначны вакзал Вены. Бліжэйшыя 2 гады малады чалавек правядзе ў калоніі для непаўнагадовых. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. У гучнай справе са збіццём раварыстам мужчыны ў Гродна з'явіліся новыя падрабязнасці. Па словах відавочцы, пешаход скокнуў пад ровар, каб не трапіць пад бус. Нагадаю, трагедыя адбылася 16 чэрвеня. Прафесійны велагоншчык ехаў на трэніроўку на велабазу, калі нечакана пад яго колы патрапіў пешаход, які перабягаў дарогу ў недазволеным месцы. Пры наездзе мужчына паваліўся і стукнуўся галавой аб бардзюр. Яго ў цяжкім стане шпіталізавалі медыкі, але праз тыдзень мужчына памёр. Тым часам следства распачало крымінальную справу на велагоншчыка. Яго вінавацяць у смерці пешахода. Новыя падрабязнасці гучнай справы ў нашым рэпартажы.
Звязваемся з Сергеем Івановым, трэнерам 16-гадовага велагоншчыка Ярослава Хільмановіча, які стаў удзельнікам трагічнага здарэння на мосце праз раку Нёман у Гродна. Нагадаем, што 16 чэрвеня спартсмен сутыкнуўся з мужчынам, які перабягаў дарогу ў недазволеным месцы. Пешаход падчас падзення стукнуўся галавой аб бардзюр і праз тыдзень памёр. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу ў адносінах да спартсмена. На дадзены момант велагоншчык з'яўляецца падазраваным у парушэнні правілаў, якія пацягнулі смерць чалавека. У той трагічны дзень Хільмановіч і яго трэнер ехалі з адной велабазы на іншую, рыхтаваліся да алімпійскіх дзнёў моладзі. Рэч у тым, што Яраслаў з'яўляецца па-сапраўднаму перспектыўным велагоншчыкам. У мінулым годзе ён стаў двойчы прызёрам спартакіяды школьнікаў, а сёлета выйграў першынство Беларусі ў парнай гонцы. Трэнер распавядае пра тое, што здарылася.
Я са сваёй стараны нікакога нарушэння не віжу. Там практычна тротуар у таком безобразным відзе, што там пойдзеш ногу сламаеш, а не то, што ехаць на велосипедзе. Ещё можа быць на каком-то дарожным велосипедзе, на каком-то горный велосипеде можно проехать, а у него спортивный шоссейный.
Сергей Іваноў не бачыў непасрэднага здарэння, бо затрымаўся на светлафоры, але бачыў выпадковае відэа з відэарэгістратару, на якім уся трагедыя зафіксавана.
Пожилой мужчина перебегал дорогу 4 ряда. Тоже Ярослав, как он говорит, видел его, притормозил, крикнул ему, чтобы он стоял. Он остановился практически, но там видно, что на него наезжал бус, и он, чтобы не попасть под буса, прыгнул вперед и прямо под колеса Ярослава.
Гэты гродзенскі выпадак у шарговы раз скалынуў грамадскі абмеркаванне пытанні наконт правоў і абавязкаў раварыстаў. Пра спартсменаў велагоншчыкаў у правілах дарожнага руху не сказана нічога. Хоць зразумела, што прафесіяналы, якія едуць і 40, і 50, і 60 кілометраў на гадзіну, не могуць трэніравацца там, дзе ходзяць звычайныя людзі ды катаюцца аматары. Стыхія шашэйнікаў – шаша. Праблему абмяркоўвалі яшчэ ў 2011 годзе, калі на Мінскай кальцавой кіроўца БМВ ўрэзаўся ў калону спартсменаў, якія трэніраваліся. Пасля таго выпадку сталічны ДАІ пры ўдзеле спартовых чыноўнікаў правялі нараду і нібыта склалі афіцыйную пастанову. Вырашылі, што калоны спартсменаў павінны суправаджаць тэхнічныя машыны з жоўтымі мігалкамі. Таксама навучальна-трэніровачныя заняткі на некаторых сталічных вуліцах пастанавілі праводзіць пры ўзгадненні з ДАІ. Мінулі гады, а праблема, падобна на тое, застаецца актуальнай. У ДАІ Беларусі еўрарадыё не змаглі патлумачыць, ці ўнармавана праблема з трэніроўкамі велагоншчыкаў-прафесіяналаў. Звязваемся з Беларускай федэрацыяй веласіпеднага спорту. Там праблему таксама акрэслілі неадназначна. Маўляў, прафесіяналы трэніруюцца толькі ў групах і пры наяўнасці тэхнічных машын. На пытанне, ці ездзіць, скажам, вядомы беларускі велагоншчык Васіль Кірыенка па тратуарах, адказалі так.
Што вот вам Кірыенка скажа? Як он трэніруецца? Чаму он не можа ездить по тротуарам. И вы, и я понимаем, почему он не может ездить, потому что велосипед шоссейный не приспособлен для того, чтобы прыгать по бордюрам.
Як бачым, поўная неразбярыха. За гады спартовыя чыноўнікі і ДАІ не разабраліся з праблемай. Ці павінен за гэта адказваць юны велагоншчык? Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, наколькі небяспечныя раварысты і ці трэба для іх уводзіць адмысловыя правілы.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, ці уяўляюць для вас небяспеку раварысты і ці трэба для іх уводзіць асобныя правілы?
Безусловно, стоит. Я их сама иногда боюсь.
Наедут так сзади, тихонечко, на ножку.
Где ребенок недавно у меня вырвался из рук, а он как раз проезжал мимо, чуть не сбил ребенка. Мне это он ничего не сделал, а ребенка запросто мог бы и убить. Это надо как-то запрещать. Тем более носится на страшной скорости. И, по-моему, с точки зрения правил дорожного движения, сейчас столкновение велосипедиста с пешеходом не является ДТП. Это как-то даже юридически, ну, может, как это считать? Какой-то казус, надо как-то это решать. Если велосипедист наехал на человека, может быть, штраф какой-то ему давать?
Я думаю, да, потому что много детей гуляет, много с колясками гуляет.
Скорее, больше для автомобилистов велосипеды представляют опасность. Для пешеходов я как бы не особо сталкивались, так что. Ну, я не думаю, что правила должны быть отдельные. Думаю, лучше дорожки просто сделать более удобные, вот и все.
Скажите, калі ласка, ці уяўляюць для вас небяспеку раварысты і ці трэба для іх уводзіць асобныя правілы?
Для мяне нет. Ну, насчёт отдельных правил дорожного движения я как бы не уверена. Достаточно велосипедные дорожки. Правила должны соблюдать еще и пешеходы, которые этого тоже не соблюдают.
Это были ваши слова.
На Еўрарадыё новини спорту. Сталі вядомыя саперніцы беларусак на Уімблдоне. Вікторыя Азаранка ў першым раўндзе згуляе з эстонкай Анет Контавейт. Вольга Гаварцова сустрэнецца з румынкай Андрэя Міту. Александра Сасновіч згуляе з кітаянкай Лінь Жу. Адзначу, што Сасновіч упершыню выступіць у асноўнай сетцы Уімблдона. Адзін з самых прэстыжных турніраў вялікага шлема стартуе ў Лондоне 29 чэрвеня. Віктор Ганчаренко, галоўны трэнер расійскага клуба «Урал», працягвае збіраць у сваю каманду беларусаў. Памочнікам у яго працуе Вадзім Скрыпчынка. У арэнда ў Кубані ўзяты абаронца Александр Мартынович, капітан футбольнай зборнай Беларусі. Цяпер жа ў Екатерынбург прыехаў варатар Юрый Жаўноў. Ён развітаўся з маскоўскім «Тарпеда», якое найхутчэй будзе ліквідаванае. Спецыялісты не выключаюць, што Ганчаренко паспрабуе ўмацаваць каманду яшчэ шэрагам гульцоў з Беларусі. Мадрыдскі «Рэал» не адпусціў абаронцу Серхіо Рамаса ў «Манчэстэр Юнайтэд». Брытанскі клуб прапаноўваў за 29-гадовага гульца 50 мільёнаў еўра. Аднак кіраўніцтва «Рэала» не пагадзілася. Паведамляецца, што Рамас сам прасіў адпусціць яго ў «Манчэстэр». Не выключана, што брытанцы падрыхтуюць новую прапанову з яшчэ больш унушальнай сумай. Тым часам лонданскі «Арсенал» гатовы заплаціць за паўабаронцу італьянскага «Ювентуса» і футбольнай зборнай Чылі Артура Відаля 30 мільёнаў еўра. Відаль гэту прапанову прыняў з радасцю. Аднак рашэнне яго цяперашняга клуба пакуль невядомае. Кантракт Відаля з «Ювентусам» заканчваецца ў чэрвені 2017-га. Беларускі боксёр Дмітрый Асанаў заваяваў срэбра на еўрапейскіх гульнях у Баку. У фінальным баі ў вагавой катэгорыі да 56 кілаграмаў 19-гадовы беларус сустракаўся з 21-гадовым расіянінам Бахтаварам Назіравым і пацярпеў паражэнне па ачках 1-2. У агульным медальным заліку Беларусь на еўрапейскіх гульнях займае 5-е месца. 42 медалі, сярод іх 10 залатых, 10 срэбраных і 22 бронзавыя. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Radiohead плануе запісаць новы альбом, а гурт «Квін» пачынае выпускаць імянное піва, названае ў гонар класічнага хіта. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю ў ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калісніка. Двадцять 25 червня у Мінскім палаці спорту у межах Метрополіс Фест виступили королі прогметала американці Dream Theater. Музики порадували білорусів адмисловим сет-лістом і виконали по одной пісні з кожного альбома. На концерті було зауважено і множество білоруських музиків. Один з них, басіст легендарної крами, поділився з Єврорадіо своїми ураженнями.
У Мінську такого не було. Ми бачили The Purple, бачили Scorpions, але це все не то. Такого майстерства, яке ми сьогодні бачили, це вищий клас. У Мінську я такого не бачив. Одно діло слухати сплитки, да? А другое глядзець ўжывую. Няма слова. Направду, то не зусім мой гурт, але люблю за майстэрства.
Акрамя Dream Theater у фэсі ўзялі ўдзел нарвежцы Le Pros, расійская каманда Mechanical Man і мінчане Іворы. У канцы выступу вакаліст Dream Theater Джеймс Лабры паабяцаў, што ў наступным годзе гурт выпусціць новы альбом і прыедзе яго прэзентаваць у Мінск. Квін выпускаю семянное піва Queen Bohemian Lady, названае па імені класічнага хіта Bohemian Rhapsody. Пенны напой выйдзе на рынак у гонар святкавання 40-годзя трэка, які быў запісаны ў 1975 годзе. Уласны бренд піва не першае з'яўленне Queen на рынку алкагольных напояў. Некалькі месяцаў таму гурт прэзентаваў уласны бренд гарэлкі Killer Queen. Моцны напой быў таксама выпушчаны да святкавання 40-гадовага юбілею аднайменнага трэка. Queen Bohemian Lady апісваецца як залатое хмелёвае піва, зварнае яно ў чэшскім горадзе Плзэнь. Экстремальная музыка супакойвае нервы, а зусім не робіць чалавека больш агрэсіўным. Да такой высновы прыйшлі аўстралійскія навукоўцы. На іх думку, фанаты цяжкай альбо дэпрэсіўнай музыкі любяць яе за тое, што закладзены ў ёй гнеў адпавядае іх узроўню гневу. Таму, напрыклад, цяжкі метал можа служыць чымсьці накшталт баксёрскай грушы альбо манекена, на які чалавек можа адвесці душу. Вынікі даследаванняў паказваюць, што ўзроўні варожасці, раздражняльнасці і стрэсу зніжаюць пасля праслухоўвання такой музыкі. Падчас даследаванняў слухачам экстрэмальнай музыкі пасля нервовага ўзрушэння прапаноўвалі альбо 10 хвілін слухаць што-небудзь з любімых выканаўцаў, альбо правесці тыя ж 10 хвілін у цішыні. Цішыня аказвалася куды горшым лекам. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся. У пятніцу 3 ліпеня на аэрадроме Бараваю упершыню ў Беларусі адбудзецца музычны фестываль пад назвай «Грынфэст». А з 17 па 19 ліпеня ў польскім гарадку пройдзе ўжо традыцыйны фестываль беларускай музыкі «Басовішча». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з афішы Еўрарадыё. 3 ліпеня на аэрадроме Баравая упершыню ў Беларусі адбудзецца музычны фестываль Green Fest. Хэдлайнерам будзе амерыканскі гурт Papa Roach. Green Fest – міжнародны музычны фэст з 10-гадовай гісторыяй. У гэтым годзе ён упершыню пройдзе і ў Беларусі. Фестываль такого ўзроўню, па словах арганізатараў, зойме трывалыя пазіцыі ў музычным жыцці краіны і стане штогадовым. Лайнап фестывалю ўсё яшчэ папаўняецца, але ўжо вядома, што акрамя Papa Roach выступяць Люман, Калл Colors of Bubbles, Elephants from Neptune, Дай дорогу, Трубецкой, Кипелоу і інші. Сімнадцятого-дев'ятнадцятого липня у польським городку традиційно пройде 26-й фестиваль білоруської музики «Басовіща». Сьогодні фестиваль означають гурти «Брута», «Остров» і «Лаоче». А так само вас чекають «Байкрай», «Екзекутор», «Нака», «Тонкий ход», «Дишмат» іншого і цікавого. Для самих худких є можливість отримати візову підтримку. 29 липня у клуб «Репаблік» з Парижа приїде поп-панк-команда «Чак No Captain Чак». Гэтые п'ятеро хлопцаў ведаюць, як зладзіць вечарыну ў любым месцы, куды яны прыязджаюць з канцэртамі. Да і наогул, што можа быць лепшым для летняга вечара, чым порцыя добрага поп-панку. 9 жніўня на Зелёным лузе ля Мірскага замка пройдзе Мірум Мюзік Фестывал. Поўны склад удзельнікаў пакуль невядомы, але тое, што хэдлайнерамі стануць Ніно Катамадзе з Грузіі і Онука з Украіны, ўжо кажа, што фестываль варта ўнесці ў спіс must-see гэтым летам. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Устінаў. Пачуемся!